Tone ne radoni vio isa kanta fano romoti. Radoni vio isa kanta fano romo wita ta haki jimata. Kalgal saati la maura kalak saati sadit metrbandi didami lama. Didami shani sodomi tokurat Washington DC teso motuma Amerika arasani. Dabar sinu la yujal kamini. Kalau semua folin terus naga jecah naga sampun urgen. Jam sampun kurang segala berhumpul maaf di dalam kesijer. VOA fan urmo Nile saatif meter bandir raja kasul jertan. Ansor ala kaiti nuri ada. Ethiopia terdalam nampun kurang efori rat virusi corona urgen. Virusi corona kan namu hamen nisa fan behuf aku met behun namat himut jer. Kan serbani ma kan masing kau datar. Kan namu faruf adu wal terabe kan dukup kan adubat. Diotana ambot ijole dubradi ken nanu mati dabanif. Bermilion lama dia tol tiguranif. Felix Kabuga, abba kabenna barhum tu kovri bisa galif sa galtami afurihes. Afruanda takkan nami gusan hat ewal balle ishaen. Kabenna kabun, namu ala asise ewal balle sisise jadani teni. Gadum gadani gani didami jahatin dubat Faransa it kaban. Wana risanit tim nukhe saktok. Tujubet tu dunut tim.
Atamoltan kana dudubisu antujube horati bankin biyolisa Ethiopia chamsa kudato kubara kumala mafkur alama akabe kajelfa mumallak banki aba famu murteswar akabe hojira kanol chuta ubeksisera burjam banki biyolisa Dr. Yinnagar Dase har aibsakennarin kajelfa michi dedde bi mallak asera qapsisudan yakawonif dilalad oksuto achufa kagargaru beksisan kajelfa mni haran har hojira olekun Namni umfa guyyat qarshi kuma ibalamaf jiat qarshi miliona tokku banki dabafachun kan eyyama mufiyotaw kampani len mo guyyat qarshi kuma ibasadi jiat mo qarshi miliona lamaf wolakka bafachu dande ujeda mallaqa qalla bafachu rejjiramni itun argamin mallaqa murtaye ol bafachu kan nember badan namoni umfa stae abolin herraga gara herraga tiokan tiki yokan mo cpo dan kafalti godachu dande ujeda mera qajel famni kun basi bifa addan ilala murat ademsa ofisa kan qabuyotaw basi hala addaf bankref president taf anko kennusaf murtin kennamus basin sun yora watames torban torbanin gabasa banki biyolisaf godanin kan hordofamu tawun ifsamera bankin qadel fama kan radadder be kafalti basirra adabi ibarrar kadigdami shani akattimro mulle ifsamejira qadel famni kun banki lemar waltare finance titqo ke sattis ojira ola Kajel fama kana hujir ra olchuf kaamuti immila latu marawalin marin gegge same wali galte raga amunile gaba samera. Lakobse na mota COVID-19 kudasagalin kabamani Ethiopia ke sa ulka ademun of daga chumul isa aja chur an dubbimtun wajramu micha ministera Ethiopia dubbatan. Dubbimtun kata an bidlane siyum ibsar akennani nakajer anitti. Lakobse kun ulka unka nagar sisu. Balan ibeen kun fach awujira chusaf tarkam fi kore ministero taanfur atam. Cimsani hujir ra olchum barbaach saar aajar an. Ethiopia ankalesa guyyato kutte lakobse na mota COVID-19 kudasagalin kabamani shanta uga baaste. Walumagan. Ethiopia ke sana mota ibasa divjata mishantu virusi koronan kabaman. Wal ibde hum nota naga egdota mota mwa Djibouti fkonkola chistota Ethiopia giddut umamen. Wajin bufata Djibouti rameshalen Ethiopia fe aman kasu adda chite akka jiru waldaren ge jiba rubbatan. Tajajillikun kalesa kase kan adda chite jiru yotaw. Wal ibde kalesa kamo talaman giddut mudaten kamo ni nage nya Djibouti. Konkolaachisaa Ethiopia tokkurraan miidhaa geessisaniiru jedhameera. Angawaan mootummaa Ethiopia rakkoo kana furuuf hojiirra jirraa jedhu galmoo Daawit gabaase.
Kaleessaa kaasee waldhabdeen konkolaachistoota Ethiopia fi qaamolee nageenyaa mootummaa Djibouti jidduutti mudate jedhame tajaajila fe'umsa meeshaalee Ethiopiaaf buufata Djibouti kennamu akka adda citu taasisee jira. Waldhabdeen kun kan uumame buufanni doonii Djibouti bakka konkolaachistoonni Ethiopia dhaqanii mi'a buusanii fi fuudhan humna ol dhiphachuu ta'uu bakka bu'aan waldaa geejjibaa Ethiopiaa ka Djibouti jiru tokko VOF manii jiru. Yeroo kana konkolaachistoonni buufata doonii Djibouti sirnaan tajaajilamaa hin jirru jechuun iyyannaa'utu dhiyeeffatanii qaamota naga kabachiiftota Djibouti walii walitti bu'anii namni tokko konkolaachistoota. Stoti Ethiopia ke samida muiman konkolaachistoonni yeroo kana kan imatanisi yeroo dheeraaf terminaala buufata doonii irraa akka tursiifaman kunis koronaaf saaxilamuu dabalatee rakkoo kaan kaaniif isaan saaxilaa waan jiruu fi hojii meeshaa biyyaaf fe'uu guutummaatti dhaabuu himan Humnu negenya motumma Djibouti konkolachisa Ethiopia rambalage sunis de kamsa kampidu imani rakomude de kana fangawa motumma Ethiopia fi Djibouti marigege senijiru Abu Mulkan Branu ittianan ittigafata ma kore waldalege Djiba Ethiopia Djibouti jirani rakokale sabu fata doni Djibouti timudeten lammi Ethiopia to korabalanga ode fannu nakasan dakabe be senijiran dimakan ratis rangaw to motumma Djibouti walin marigege senier rajichan sagale America fi manijiran
mashin tabalashto selanabara yanin gudda ለመግራፍ ካማርታን ጉዳዮችም ተገኝቷል ማሽን ብልሽትና አንተን የነበረውን
አከዘዶ ቡምሉቀን ቡፈተዶን ይረጥ ሜሻን ፈውም ዘፈው ሜዳሜ ዋንቱረፊ ሞቱማ ጅቡቲ ረወር ያርገመን ሜሻን ኩን ዲዮት ሱፓሜ ረኮንኩን ፍራማኑን ጀረኒ ጅሩ ገመብራን ኮንኮላችስቶን ድርቀሚ ቢያት ከነም ያዝጅራን ሞቱማ ጅቡቲ ቡፈተረት ገሩ ስርናን ኢሳን ተጃጀላ ዋንን ጀረፍ ድርቀመ ከነበው አከደደበን በከ ቡፈተዶኒ ከነስ መነቲኛ ታን ጅራን ጀረኒ ኮሚዲየ ፈተኒ ጅሩ ገሞቱማ ጅቡቲ ረወር ያርገመን yero diotti wan kana furrajeda nijiru kanega yero sana turre kan lalu ta ajichundu betu obbumuluken marikan ratti konkolachistoni Ethiopia karabakka bo asanir machu erani hojimme Ethiopia Djibouti rafia mukana madichite jiru akkajel qabamus wali galamira ajidan gaba sagale America galmudait Nairobi
nanu matota kibba godina gurage maraqof masqan gidduti walitbu insa enyumaf laftikan kote jechun radie beken namoni kudandu ujiratoni nanu dubataniru ittigaafatamaan imoto communication imoto maagudna sana wulittibu insa sanaan dubbun namoota jaa darbu ibsan imma kanarratt ibsa kakennaniif waajjir nagaaf nageenyanaanno sanaaf ittigaafatantoonni bulchiinsa godina guraage bilbilamuufis deebi akkenkennin Jonathan Zabdius gabaaseera industry and tourism Ethiopia weerara covid 19 akkan miidhamuunsa gabaasamee jira industry waan kana keessa hoteelota hojiidaa wachii surratti kabubwaan suuqi leemeeshaa aadaatti gurguran hoji harre yokan farda kree surratti bobban cunfaf hoji nya taraf surratti kan bobban iban ragawtu gabasame hotelun finfinne kesa erge quran ala barakum ala maftik dama qabe jato kotti dollar america million sodomishan kan antau ibsaniru federation in hotelota ethiopia hamma tumrabati wat abaji barakum ala maftik dama biyetin dollar billion shan kan abduta ubexise wandan hoji dawochi surratti bobbais maamila tokkuyu kaninke summesene ta'u director tourism Ethiopia obbo Selashi Girma radio sagale America fibsani hoji won kanan ummata miliyona tokko oltuttin jirata jedan jechuran eden garramu gabasfeti karage fata jirtan radio sagale America saganta fan oromoti president in United States Donald Trump yo jamen fayya adunya guyo to sodoba giddut foye insa qabata ma nagar si sutay degger sayrof rakutan abata katase santa u adatan Trump talaya director WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus himanna sani degira kanjedan qeqa wantarre sudan abatichi China ra inna werar virusi corona kana walaba of gochu dabun heddu yaddesada jedan ittidabalu dan Trump werar adunya akkan gati basi sekan isnif abikesan akkata sin ittidebi kenitan dogogora raddedebi e jedaniru jarmia fayaf kan malu tokich jedan Trump China ra wala bata usa ugum suda jedaniru qeqa sani kesa kesuma WHO ra deddebiu dan why virus icha gabasa sirrin tanef dogogursad e se jedani jarmich China n yerodan qorattoni sadarka adunya akkasenani akka amt ibangone Trump imalli China akkan geggefamne kanisan uguran ise imalli biye kesa kan China uguramu farse jechun qeqan dubbi man ministry mala China har akajedani tetalayan Trump China qequf yaaludaf United States dirqama sadarka adunya irrajiru bodet isu semul isa jedan Tedros Jiadarb tarkanfi Trump degger samallaqa WHO rakutot nigeddina jedani turan witatakare saab sakennani nis jarmian fayya adunya biyotem sensota gumi egum safayya adunya ta anit beksisudan virusi corona lajise debi berbach sakennera jechum falman odun galgalakan afqam kanu
yo yafan urmo nail satif meter bandira chakasujir abaka benner wanda khaduri felish kabuga yakaban namakhoni ni gafr wanda tanami gosan halel walballe iskhane khori kabun namola asise walballe isise daneten barbada bahan maka difference aigel gan jiddami jaatin dubat fransa paris kabani seradiesan fandaum dani kaban namkhan kabameti ni satana worri double man namarato jatani dubato dudot gamma delil chujir wanni jabdu warri gaafachuu jiru nami harki dhiiga haa akkana kunani akkamitti akkan dhokatee jiraataa jedhu liisa shilaayinitti oduu tana faransaay paarisiin warge jalanne nutti.
Hidhamuun kaabuugaa namoota hedduu ajaa'ibsiisee jira. Handaara magaalaa Paaris lafanni jiraatuuf kanneen ollaa ta'an akka jedhanitti waa'ee maanguddoo umriin 84 kana wanni beekan xinnoodha. Garuu namoota hedduu kanneen biroof hojii hamaa hojjateen beekama. Dugugamiinsa sanyii Ruwaandaa keessatti bara 1994 dhaqqabe sana dura dureessa daldalaan beekame ture. Ajjeechaa hamaa Ruwaandaa keessatti dhaqqabe sana maallaqa kennuun deeggaree jechuudhaan manni murtii tokkummaa mootummootaa himatee ni jira. Aangawoonni akka jedhanitti namni kun maallaqaan deeggarsa gochuun duula jibbaa raadiyoon Miles Collins facaasu hoogganaa ture. Garee namoota dugugamiinsa sanyii irraa lubbuun hafaniif pireezidaantii kataan Etienne Sanzimana akka jedhanitti qabamuu isaan hedduu rifatanii amanuus hin dandeenye jedhan. Alien Gautari deebii wal fakkaataa qaba.
Certains avaient fini par le croire mort, mais il est bien vivant. Félicien Kabuga considéré comme.
Waan hin beekamiin ture hedduutti quba qabe. Kabungaan yeroo hagamiif Faransaay keessa ture. Attamitti paaspoortii adda addaaf waraqaa eenyummaa hedduu waan qabuuf haga har'aatti tuu hin hidhamin ture jedheera. Erga fixiinsa Ruwaandaa kan bara 1994 sana booda Kabungaan gara Siwiizerlaanditti miliqee jedhamee ture. San booda gara Afrikaatti qajeelee waggootii hedduuf Keeniyaa keessa ture. Ijoolleen isaa durbi lama maatii pireezidaanticha Ruwaandaa duraanii Juvenal Habyarimana kan duuti isaa ittiin ka'umsa fixiinsa Ruwaandaaf gumaache sanatti heerumanii jiru. Haati warraa pireezidaanticha du'ee Agaateen handaara magaalaa Paaris jiraatti akka hidhamtuuf ajaji sadarkaa addunyaa ba'ee ture. Waa'een ishee kun hariiroo Faransaayii fi Ruwaandaa gidduu kan yeroo dugugamiinsa sanyii sana muddamiinsa kaasisee ture.
Fertilité à côté de chez nous, là où vivent nos enfants, où nous promenons dans une.
Hariiroo Kabungaa fi maatii pireezidaanticha duraanii gidduu jiru qorattoonni qorachuu qabu. Fixiinsa dhaqqabe kanaaf kanneen shakkaman hedduu jira. Isaan kun ammayyuu lafti jiran hin beekamuu jedha. Gautier hidhattoonni gosa huttuu nama 1,800 baatii eblaa hanga adoolessa 1994 fixan irra hedduun isaanii gosa tutsiti. Manni murtii akka qoratu kan tokkummaa mootummootaa Ruwaandaaf dhaabbate bara 2015 cufamuu isaa dura kanneen fixiinsa kanatti hidhata qaban namoota 61 qoratee adabee jira. Falmaa mirga dhala namaa kan ta'e Sanzimanaan akka jedhutti.
Cette arrestation qui nous réjouit, elle pose quand même des questions. Depuis combien de temps est-ce qu'il est en France?
Godanni si fixiinsa Ruwaandaa yeroo dheeraaf kan turu ta'a. Dugugamiinsi Ruwaandaa sun yeroo gaggeeffametti umriin koo 17 miseensota maatii koo hedduun dhabe. Kun ta'uun immoo ijoollee koos miidhuu malaa yaaddoo jedhu qaba. Fixiinsi Ruwaandaa kun egaa gaggeeffame yeroo dheeraan kan darbe ta'us wanni irraanfachuun danda'amu garuu xiqqoodha jedheera.
Finfinneetti galma barhume hospitaala yookaan ammoo fuula namii vaayirasii koroonaa irratti argan itti wallaanaatu tolchuu fi siree 1,000 olii itti galchanii qopheessanii laf jirti. Dhaabii qarqaarsa Rotary International jedhamu immoo. Midhibba vaayirasii kanaan ofirraa ittisuu danda'an habirri 2,000,000 ta'u qarqaarsaan kenna. Sagantaan kun Khaled Mungoo teknikaatiin nurra hafe Mukhtar Jamaalitti erge.
Hammeen weerara koronaa vaayiras Itoophiyaatti mudachuudhaa malu dursanii itti qophaa'uudhaa fi qolachuu irratti illee xiyyeeffannaadhaan hojjetaa jiraadhaan dubbata ministeerri fayyaa. Ministerichi namoota shakkaman bakka tursiisa addaa isaanii qopheessuudhaan dabalatatti namoonni dhibe vaayirasiidhaan qabaman lakkoofsi yoo hammaataa deemeef bakka gahaa qopheessaa jiraachuu dubbata. Wiirtuu galma miliiniyeemii duraaniititti kan hundeeffameetiin hin jedhu miliiniyeem meedikaal shiift hoospitaal sireen namoota 10,000 qabachuu danda'u itti qophaa'ee ministeera fayyaa dooktar Liyaa Taaddasaa dabalatee keessummoonni gama biraallee daawwataniitiin hin jiru. Daawwii kana booda addatti raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kan kennan dubbi himaan ministeera fayyaa dooktar Taganii Raggaasaa wiirtuu miliiniyeem meedikaal shiift hoospitaal wantoota hundaan cimsuu keessatti hojii bal'aatu hojjetamaatiin hin jira jedhanii jiru.
Akka waliigalaatti dura siree 1,000 kan yaadnee turre. Amma garuu kan qophaa'ee sireen qophaa'ee jiru siree 1,100 fi 130 soddoma. sirewan dibatokko sodom kun kan sire ICU intensive care unit jedam kan afkan kopaniga kan nena fanimo sirewan kumnitokko ogeso warra dokusato tasimachudaf kan kopin hun ditumurame sirewan kunundinu gale jiraichu
wirtu millennium medical shift hospital meshale barbachisota anin tumsuuf ijaarutin walqabate heesimootummaan dhiheessuun dabalatatti dhaabbileemmiti mootummaa fi namoonni dhuunfaallee gargaarsota adda addaa taasisaa akka jiran ministeerri fayyaa beekseetiniin jira. Guyyaa kaleessaallee miseensa garee Rootariyaa Idil Addunyaa kan ta'e garee Rootariyaa Lixa Finfinneetii fi garee Rootariyaan Taayiwaan Taayipisiin waliin ta'uudhaan meeshaalee gargaarsa ogeessota fayyaa COVID-19 yaalanii fi dhibamtoota koronaa vaayirasii irraa yaalamaniifillee ooluu danda'u gumaachaniitiniin jiru. Meeshaalee gargaarsaaf dhihaatan kana Pirezidantiin Gumii Rootariyaan Lixa Finfinnee Aadde Imaan Duurii ministeera eeggumsa fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaatiif kennaniitiniin jiru. Dr. Liyaalleen yeroo sirna walharkaa fuudhiinsaa taasisan kanatti duula vaayirasii koronaa irratti taasifamaatiniin jiru kanaaf hunduu gama isaatiin akka gumaachu waamicha dhiheessanii jiru. Gumaachi Gumii Rootariyaaniin kenname kuni kan hegereellee abdii qabu ta'uu dubbatan dubbi himaa ministeera fayyaa Dr. Taganee Raggaasaa.
Wantoonni asitti irra gargaarsan kennaman kan akka taabileetii kompiitara godhachaa kan kapaasitii cimaa qabu akkasumas iskarbiiwwan ogeessota fayyaatiif gara 1,500 ta'an akkasumas immoo oksijiin siliindarii aksesarii isaanii wajjiniin akkasumas oksijiin regulaatorii fi kanneen kana fakkaatan walumaa galatti meeshaaleen waan tajaajilaniif ogeessota fayyaaf ta'an har'a kan Rootarii kilabiin nuu kenne kun gara qarshii Itoophiyaatti qarshii leena 2,500 kan baasudha.
Meeshaalee waldhaansa COVID-19 amma kenname kanaan dabalatattillee gumiin tola ooltummaa Rootariyaa kuni dabalataan meeshaalee biyya alaatii bitee gama biyya keessaa galchaatiin hin jiru. Maashina dhibamtootaaf qilleensa kennu guutuu isaa wajjin meeshaalee waldhaansa dhibamtoota dhibee hamaa keessa jiran yookaan ICU'tiif ooluu fi kanneen biroollee biyya alaatii galchaa jiraachuu ibsameetiin hin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
VOA afaan Oromoo Naayil Saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Dhiyoota na ijoollee dubara sadii taatikkeennaan maatii isaanii dhaban amboo jiranii fi qarqaarsa horii miliyoon 2 dhiyaata walitti guuraniif qarqaarsan keessa 1,784 qabirriin kennaa yoo ta'u kaan ammoo mi'a akka kennaniif akka walitti qabaan qarqaarsanaa obbo Nagaraa Dhugumaa jedhetti. Ijoolleen tuniin haadhaaf abba qofaa miti nam isaan guddisu obboleessa illee dhaban. Inkololees bara 2012 keessa falamaa mirga namaa Jawaar Mahammed irraa maaniif eegdoo kaasanii jedhee gaafa namni kun hedduu hiriirba kaanitti wal dhabsuun irratti ka'een obboleessi ijoollee tana nama biqila sirnaa jedhan waraanni mootummaa ajjeesee jedhan naakor malkaan nu erga.
Haati isaanii aadde Abbabuu dhibee kaleetiin erga rakkataa turanii booda ijoollee durbaa sadii mana ona keessatti dhiisanii lubbuun isaanii darbe. Daa'imman kunneen umuriin isaanii 7-15 Alamganaa yookaan isheen xiqqoo 7 isheen itti aantu miimmoon 12 yommuu taatu ayyaantuun ammoo 15 Akka abbaattis akka haadhaattis ta'uudhaan gabaa keessa taa'uun maxinoo buddeenaaf wantoota garaagaraa gurguruun ijoollee isaanii jiraachisaa turan. Ilmi isaanii 18 hin guutne biqilaa sirnaa yeroo lubbuun jirutti haadha isaa dhibee kaleetiin rakkattu gargaaruudhaaf shankoora gurguruun haadha isaa gargaaruudhaaf tattaafataa ture jedhu ayyaantu sirnaa waan maatiin isaanii keessa darbu haala kanaan ibsiti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti baatee onkololeessaa bara 2012 xaarii mootummaan eegdota falmaa mirga namaa kan ta'e Jawaar Mahammadiin humnaan kaasuudhaaf taasiseen hiriirri mormii magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti adeemsifamaa ture. Magaalota hiriirri mormii keessa ture keessaa magaalli Amboo ishee tokko. Obboleessi Ayyaantuufaa Biqilaa Sirnaas tarkaanfii eegdotni mootummaa fudhataniin namoota 6 yeroo sana lubbuun isaanii darbe keessaa isa tokko ture. Gadda ajjeefamuu ilma isaanii fi dhibee kalee isaanii dandamachuu kan itti cime haati isaanii aadde Abbabuun hospitaala Ambootti erg gaya lamaturan imboda akalakop se piupiat bati ebilakis berkumela mafkur alam lukbuni sani darbe rakonis daimang kanat tamate namutni imbakan agan bersariti hawasumma feyedamudan biya kisaf biya ala gergarsa ka ulitikabu mutasisan ulitikabang kore degirsa daimang kana obbo nagara uguma imma degirsa ulitikabu milal se akas jalan juru
wai julli kana karma kisa karma social media natime social media natinani ani wai la julli kana iro natimu social media natin barrese social media di kisas biya las wan sanargani erati baye tatati gorani biya kisas biya las julli kum gergaramu kapti kalati kani dekar summada ga vachme tu kino immo
jisa kanuma abamo diamond degir sa urbadan kan name bro fisa kasuman inte food af yade ka
kanadura koreni formally abate le amboti kani oganama jejira korensuni ogafre de gude achuma ambotira namo jule amboke sa rako gara gara ka patikana jule rako yero pichilli ka pichilak jule ni namani degir sa gara gara kaisa turani akuma kana amboti bole ki nya de war puri ande man kana re gargar sa kucha turani garu inni kuni mal to adda ta sa yo jette social media ni baaye kurate abinyanis war re alajanis war biye kis jani war oromia budu jani timma kana timma ki jani wan itti irmada ni kandurar adda ta se male kore abade magara ke formal de umar ta yaira kure kana di kore sun akuma ergama sadi borus ojitufa ni kambra korekan ammo magala kisa basne garma kutur miyaki garma kutu biyaki amma biyala tere korekan formal gode wanton na kasi kisati namun dagadama nijiru dan namun ni mati raduman nijiru pakenya fama brother be nano buderiti ni tentu federala kani apa bin mo erat rukuti apa nuye mucahan bayar kutane mucahan re gargar tanjawar pada mana kasi kasi kana bakuma kata nijiran pakenji namana gerri pude icum medakar kukune jisai cara ujikan jentuma akan menjadi waktu untuk menerangkan sejajar raja.
Amma hujinggara full drama likan senegah tu diamond makan elal se chuda. Degis sekan lakin deh senegah kesan tifa yada manggo chuda. Ma likha yada.
Marika nan cuma bakakan tiba fi tiga batama wajira dawa jirut ki. Dima kana kalesa marika kisa turre. Jolim kuni umri sani orka kure shani. Ma akan jirut di mari anda ke kisne turre cha. Karadis koren ni finansi. Jika betul mah finansi kita bercuci sembelah diinkan undai, toko dapat deh. Dima wae finansi jurni kena. Hera finansi, sera finansi, kade. Akadat kini beribu bau rendah. Kami tua tamu rendah. Isi jurat sekali sama yang ni. Kalau sih toko kini kontrol deh jurni. Kuna kami ada lagi ni. Joki nak kami dorse. Yogan mau kami dorse. Wanita jenis ni. Konfirmasi ni bercuci sama galah diinkan. Bukan semua orang tu mana nak.
Ayang tu sernas, degil sesani stasi pemimpin rumah, mira gambar cufi gadit tibu thamin, halakanan galatih fatijerti. Radio segala mekaf nakur melka amburra.
Biaya fan urmoh nail saatif meter bandir raja kasujir. Kuba maaf korsin kam no virusi corona kana namu afanum behu fi akumitte behun waltemujir khan walalon khan sirba farun artist Dereje Millene war hammeni dib khanati fi akumati dib khanir raufeku masan konna matim khisa tok sirbu corona hakana sadi basejed namiba addia sirbu khan guddo jala teje de tinnutim Derejen saidam ton work
Artist Darajee Shumi Masinqo taphachuudhaan hojiilee babbareedoo uummata biraan gahaa tureera. Ammas ogummaaf kennaa qabuun uummataaf hubannoo uumuudhaaf karaa salphaa fi dafee qalbii namaa keessa seenuu danda'uun Masinqoon ergaa dabarseera. Weerara vaayirasii koronaa ittisuu irratti xiyyeeffate. Artistiin kun erga vaayirasiin kun biyya kanatti argamuun dhaga'amee jalqabee sirboota sadii ergaa garaagaraa qaban hojjechuu isaa hima. Muuziqaan afaan nama hunda waliif galchuudha kan jedhan artisti Darajeen yeroo muddama akkasii kana keessatti haala danda'ameen kutaalee hawaasa adda addaa bira ga'uudhaaf hubannoo kennuuf tattaafachuun barbaachisaadha. Anis uummata baadiyyaa dhimma kana gurraa hin qabne dafee akka quba qabaatuuf wannan danda'uun gumaachee jira.
Dhibeen kun dhibee ammaataadha. Beektee dhibee xiqqaa guddaadha. Duree sayyeessan jennee gurraa sadii maadhiin jennee beekte. Irraan immoo Masinqoo daddafee jiru danda'ee fi uummanni kun uummanni Oromoon baadiyyaa jiru kun baay'inaan sirba Masinqoo kan dhaggeeffata. Innaa mana yaalatti irraa fagoo jira. Tiibirraa televizyiin gara fagoo jira. Isa daddafnee isa reedoo mana dhabu jiru. Reedoo dhabu ijoolleen immoo iyyuu miimoorii kana qabattee tumanumaan dhageechiman dhagoolisaa fagaachuu kan akkaataa kana jedhee tuman.
Sirbichi bakka baay'ee qaqqabee namoonni itti fayyadamaa jiru.
Baay'ee fayyadama. Humnaa ol fayyadaman humnaa ol. Ani dhuma inni qaqqabne hin jedhu baay'ee naagee baay'een dadhagee bakka kana hin qaqqabne hin jedhu tokko hin jiru. Miidiyaan illee baay'ee akka hin tarbiyyuu godhee daddabarsaa ture warra magaalaa gidduu jiru warra baadiyyaa baay'eetu naawwiin ture. Fagoo irra gaana kalaalirraa baalirraa harargee irraa irra ilaanii walumsa baay'eedha.
Artistiin kun sirbi isaa kan vaayirasii koronaa waliin wal qabsiisee hojjete kan jalqabaa araara kan jedhu akka ta'es dubbate.
Gaafa duraatti sirbeessa. Araara kee nuubuusi arabbii uumama keetii nuti uumama xumaa gatee waaqa guddaa dagate. Gooftaa namaa fi jabbii aangoosi tarkaa qaban wallaan yaa rabbi kanti baay'ee dhagaa.
Hadaduma namoonni vaayirasii kanaan qabaman dabalaa deeman innis hawaasni of eeggannoo isaa akka cimsatuuf ergaa ittisa isaa irratti xiyyeeffatu hojjechuun sirboota lama itti dabaluu isaa dubbateera.
Yaalii maaloo kutaan harkaan naan kuula. Qulqulleessi. Harka kan ka'e qulqulleessi bakka namoonni baay'atan dheessi dhibeen ammaa kuni duula sirriitti of eegga jajjabeessi jeetiin isaan jedhe.
Artistiin kun ammas hojiilee tatamsa'ina vaayirasii koronaa waliin wal qabatan irratti akkamitti ittisuunii fi of eeggachuun danda'ama kan jedhu irratti sirboota Masinqoo deeggaraman hojjechaa akka jiru dubbate.
Egaa aartiin ija uummataati beektee ittimuu qaba aartiin. Hinima aartiin egere dhufu sitti ma barana dabre waan dhufu aartiin akkasitti malee aartisoonni jiru sodu karaa kanaan haasaa gurguddaa immoo sirbaan wanta agarsiisanitti duulle wanti nuka jedhee irraa baratee dhibee kana irraa dheessu.
Aartistoonnis ta'an namni kamiyyuu ogummaa qabuun uummata isaa bira dhaabbatee dhibee kana irraa baraaruuf cinaa dhaabbachuu qabaa jechuun aartisti Darajee Shumii dhaamsa dabarseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyalamtaa dhala namaa taboriitiin walitti dachaana. Naga jenne nagee sagantaa afaan Amaaraatti taanaan soraa lakeeti.